Сергій Плохій. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. Частина перша. Таємний агент. Розділ шостий. Секретна зброя. Шпигунське життя Богдана Сташинського потроху увійшло у звичну колію. Воно було цілком спокійне, навіть певним чином комфортабельне, хоча і не позбавлене стресів. Він їздив у Мюнхен стежити за еміграційними діячами, облаштовував сховки з грішми інструкціями для агентури, стежив за військовими об'єктами. Але так тривало недовго. У вересні 1957-го Деймон запросив Сташинського в контору КДБ у Карлсгорсті, попередивши, що вони зустрінуться з важливим гостем із Москви. І додав, що час настав. Що це означає? Сташинський зрозумів, тільки коли гість, його ім'я лишилося в секреті, показав йому видовжений циліндр із запобіжником і курком. Московський гість сказав, що це зброя, і показав, як вона працює. Циліндр містить ампулу з рідиною. Коли натискаєш курок, бойок запускає в дію пороховий заряд, ампула з отрутою розбивається і розбризкується з циліндра. Рідина майже одразу випаровується. Циліндр слід наставляти майже впритул, аби жертва могла вдихнути отруту після пострілу. Відтак вона знепритомніє. Ефект, додав Деймон, схожий на придушення. Смерть від серцевого нападу, продовжив московський гість, настає впродовж 2-3 хвилин. Після випаровування рідина не лишає слідів. Через хвилину після смерті вени повертаються до попереднього стану, і насильницьку смерть констатувати неможливо. Кінець цитати. Деймон додав, що для стрільця зброя абсолютно безпечна. Такий поворот заскочив Сташинського зненацька. Він не мав часу отямитися. Єдине, що він зрозумів, вони хочуть, щоб він став убивцею. Якщо ні, то вони б ніколи не показували йому жодної секретної зброї і геть нічого б не пояснювали. З розмови стало зрозуміло, що це не перше використання пістолета-спрея. Такий уже використовували раніше. Судячи з усього, це був удосконалений варіант німецької моделі часів Другої світової. Московський гість хотів показати, як він працює. Зарядив ампулу з водою, зняв із запобіжника і вистрелив. Пістолет виплюснув порцію води в рушник, що висів на стіні на відстані метра. Звук пострілу нагадував сплеск у долоні. Вода лишила пляму на рушнику діаметром сантиметрів 20. Москвич пояснив, що ампула з отрутою стріляє на пів метра далі, і пляма буде більшою, бо отрута легша за воду. Він дістав із валізки інструмент, викрутив гвинти з циліндра, почистив зброю і перезарядив. Вистрілив ще кілька разів. Потім віником змів з підлоги крихітні уламки скла розміром не більше міліметра. Більшість скляних бусинок лишилися на рушнику. Експеримент закінчився, інструкції – ні. Московський гість пояснив, що стрілець теж ризикує вдихнути отруйні випари, але є два способи цьому запобігти. По-перше, треба прийняти пігулку за годину-півтори до пострілу. Вона перешкоджає звуженню кровоносних судин і діє 4-5 годин. По-друге, вжити спеціальну ампулу з протиотрутою одразу після пострілу. Слід роздушити ампулу, завернувши її в тканину, і вдихнути газ, який з неї піде. Протиотрута настільки сильна, пояснював інструктор, що коли її дати жертві через хвилину після пострілу, людина виживе. Найнебезпечніше – вжити пігулку до стрільби і протиотруту після. Московський гість запропонував показати Сташинському, як пістолет-спрей стріляє справжньою отрутою, а не водою. Той не заперечував. Вони вирішили випробувати зброю на собаці і домовилися зустрітися, коли все буде готове. На цьому розмова закінчилася. Деймон запросив відвезти Сташинського в місто і привітав його з таким почесним завданням. Той емоцій не виказував і сидів мовчки. Деймон спитав, чи розуміє він, яку велику довіру виказала йому держава. Сташинський потім згадував, що Деймон поводився так, ніби вони були рятівниками країни. Сташинський натомість був збентежений. Що б він там не робив свого часу, в лісі, видаючи повстанців, вбивати, тим більше неозброєну людину, він бажання не мав. Богдан виріс у родині, яка шанувала християнські заповіді і не сприймала подібних учинків. Але від завдання відмовитися не міг. Перевірка пістолета спрея на собаці ніяк не полегшила душевних мук агента, радше навпаки, загострила їх. Деймон і московський гість купили маленького дворнягу на місцевому ринку, забрали Сташинського у місті і поїхали в ліс на озері Мугельзее за східним Берліном. Москвич дав Богданові пігулку, вони прив'язали собаку до дерева і почекали, заки подіє пігулка. Якогось помітного впливу на організм не відчувалося. Москвич дав агенту заряджений циліндр. Сташинський не міг дивитися на собаку. Йому було шкода безневинне створіння. Коли він підійшов до собаки, то й узявся лизати йому руку. Сташинський відвернувся і натиснув на курок. Рідина вкрила морду, собака впав і засмикав лапами. За кілька хвилин він був мертвий. «Моя перша жертва», – подумав Сташинський. Він розумів, що будуть інші. Хтось роздушив ампулу з протиотрутою, всі троє вдихнули з неї газ. Потім сіли в машину і повернулися у Східний Берлін. Експеримент було визнано вдалим. Сташинський здогадався, хто стане його наступною жертвою. Ще на першій зустрічі з москвичем Деймон дав зрозуміти, що мова йде про його давнього в лапках знайомого. Ім'я в присутності москвича не називали, але агент не сумнівався, що це Ребет. Бесаги не було. Своїх людей в оточенні Ребета чекісти не мали, тож вирішили його убити, а не викрасти. Попри те, що цю таємну зброю нібито використовували раніше, у чекістів не було певності, що вбивство не виявлять. Вони припускали, що факт насильницької смерті буде одразу встановлено, але підозри впадуть на ворогів Ребета, бандерівців. Наступники Сталіна сподівалися, що вбивство Ребета, як і вбивство Коновальця, загострить особиці в таборі націоналістів. Ліквідація в лапках вождів української еміграції, які нібито не дозволяли своїм послідовникам йти на компроміс з радянським режимом і повертатися на батьківщину, була звичайною темою розмови в еміграційному відділі КДБ у Карлсгорсті. Але Сташинський не думав, чи то пак не хотів думати, що це означає на практиці. Тепер він повертався подумки до слів Деймона, які доти здавалися порожнім звуком. Коли він розповідав Деймону, наскільки близько стояв до Ребета у трамваї, коли стежив за ним уперше, той сказав, що проблему може розв'язати простий укол. Сумнівів не лишалося, він мав на увазі укол отрути. Стало також зрозуміло, чому Деймон хотів знати, де в коридорі Ребетового будинку стоять поштові скриньки. Ймовірно, КДБ розглядав ще один варіант розправитися з українським журналістом. Бомба в посилці. Але поштових скриньок у будинку не виявилося. І це, можливо, визначило долю і Ребета, і Сташинського. Сташинського роздирала дилема. Він не хотів і не міг уявити себе в ролі вбивці невинної людини, але й не підкоритися наказу не міг. Наслідки непослуху були цілком очевидні. Кілька років перед тим, прочитавши в газетах про втечу на захід Ніколая Хохлова, іншого кілера КДБ, який відмовився виконувати наказ, Сташинський спитав Деймона, хто це такий і яку посаду той обіймав у КДБ. Деймон назвав Хохлова авантюристом і морально розкладеною людиною. Рано чи пізно ми дістанемо його. Закарбувалося в пам'яті Богдана. Деймон не жартував. Московський гість, який привіз пістолет-спрей, можливо, брав участь у ще одному науковому в лапках експерименті. Замах на Хохлова, якого у вересні 1957-го, у тому самому місяці, коли Сташинський вперше познайомився із секретною зброєю КДБ, пригостили у Франкфурті кавою, присмаченою радіоактивним талієм. КДБ тримав слово і карав зрадників, де б вони не сховалися. Врешті-решт Сташинський почав думати про своє завдання в категоріях політичної доцільності. І в цьому шукав заспокоєння. Наказ йому дав куратор, а вбивство однієї людини відкриє шлях додому багатьом іншим. В операції КДБ проти Ребета під кодовою назвою «Доктор» наставала вирішальна фаза особливих заходів.